Luen tämän sunnuntain evankeliumin Luukkaan mukaan 7. luvusta. Nousemme kuulemaan nämä sanat. Eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotinsa aterialle, ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee. Nainenhan on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Puhu vain, opettaja, fariseus vastasi. Oli kaksi miestä, sanoi Jeesus. He olivat velkaa rahan lainaajalle, toinen 500, toinen 50 denaaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahanlainaaja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on? Kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Aivan oikein, sanoi Jeesus. Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille, katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun. Mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tänne tulin. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle. Hän sai paljon syntinsä anteeksi. Sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Ja hän sanoi naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Pöytävieraat alkoivat ihmetellä, kuka tuo mies on. Hänhän antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi naiselle, uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Huomasit varmasti tämän jumalanpalveluksen alussa, että sinut toivotettiin tervetulleeksi tähän jumalanpalvelukseen. Saat olla mukana joukossa, johon sinä kuulut. Olet tervetullut. Mutta toivottavasti sinä et lähde tästä jumalanpalveluksesta pois pahoilla mielin. Toivottavasti sinä et närkästy siitä, että tässä Jumalan palveluksessa puhutaan eräästä huonomaineisesta henkilöstä. Hän on yksi meistä, mutta toisinaan tuntuu siltä, että olisi parempi, että hän ei olisi täällä tänään. Kuitenkin me joudumme nyt sietämään tämän hetken hänen läsnäoloansa. Hänestä kerrotaan tämän päivän evankeliumissa. Mutta itse asiassa, jos kuuntelit tarkasti, niin ainakin jo 3 kertaa on puhuttu tästä erittäin huonomaisesta henkilöstä. Meidän yhteisessä Jumalan palveluksessa, seurakunnan kokoontumisessa, sisarten ja veljien keskellä, käytetään aikaa näin runsaasti tähän yhteen huonomaiseen henkilöön. Evankelista Luukas määrittelee häntä tällä tavalla, että hän oli syntinen. Syntinen nainen. Ja kaikki tiesivät sen. Ja ehkä tämä hänen maineensa syntisenä naisena perustuikin paljon juuri siihen, mitä toiset heistä ajattelivat. Hän ei kuulu tähän joukkoon, koska hän on syntinen nainen. Mutta silti mekin tänä päivänä, vuosisatojen jälkeen, puhumme hänestä runsaasti ja monin kohdin. Emmekä edes hätkähdä sitä, mitä me itsekin hänestä sanomme. Se ei pilaa vielä meidän sunnuntai-iltapäivän rauhaa ja tunnelmaa. Olemme niin tottuneet sanomaan nämä tietyt asiat tästä henkilöstä. Mutta jos me oikein ajattelemme sitä, että minkälaisessa maineessa hän on myös meidän omien sanojemme mukaan, niin luulen, että ajatus hetkeksi hämmentyisi. Me puhuimme tästä syntisestä naisesta jo yhteisessä synnin tunnustuksessa. Siinä kohtaa me olemme kaikki ikään kuin vielä yhdessä rintamassa samalla tavalla syntisiä Jumalan edessä. Ja niin me rukoilimme, katso puoleeni laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa. Se oli se ensimmäinen kerta. Ja sitten pian sen jälkeen, anna minulle pyhä armosi, että minäkin niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin. Edelleenkin me olemme tämän naisen kanssa samaa joukkoa. Hän kuuluu meidän seurakuntaamme, meidän Jumalan palvelukseemme. Ja vieläpä me rukoilemme tälläkin tavalla. Me kiitimme tästä naisesta. Kiitos naisesta, joka oli valmis rikkomaan kallisarvoisen voidepullon voidellaksemme Jeesuksen jalta. Tähän asti kaikki hyvin. Kaikki on rauhallista ja tasapainoista. Ei tule mieleenkään, että olisi joku, joka ei kuulu joukkoon. Mutta sitten luetaan ja me joudumme kuulemaan ja suostumaan siihen, että evankeliumissa sanotaan fariseuksen kotiin tulee joku sellainen, joka ei kuulu sinne. Eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle. Hyvä, niin kuuluu ollakin. Fariseuksen kodissa oli varmasti omia läheisiä, tämän Siimon-nimisen miehen perheenjäseniä ja ehkä muitakin ystäviä. Hyvä niinkin. Näin oltiin yhdessä mukana joukossa, joka uskoo ja rukoilee. Voiko paremmin viettää lepopäivää, sapatin päivää? Mutta sitten tulee pahennus, todellinen skandaali. paikalle tulee kutsumattomana, syntiseksi sanottu nainen, jonka maine ja käytös viittasi aivan jonnekin muualle kuin Jumalan palveluksiin tai hartaushetkiin. Tämän naisen maine ja käytös viittasi enemmänkin ilotalossa asuvien joukkoon. Useat tunsivat hänet, tiesivät hänen maineensa, mutta jopa sillä fariseuksen kodissa tämän naisen oma käytös paljastaa sen, mistä hän on tulossa, minkälainen hän on. Hän on syntinen nainen. Hän itkee ja sitten hän avaa hiuksensa oudossa paikassa, miesten jalkojen juuressa, hävytöntä. Kyllähän kaikki sen tiesivät, että ainoastaan aviovaimo saattoi avata hiuksensa oman aviomiehensä läsnä ollessa ja silloin, kun he olivat varmasti ihan kahden. Missään muussa tilanteessa ei niin voinut tehdä, jos halusi vähänkin käydä kunniallisesta naisesta, oikeasta ihmisestä. Sellaisesta, joka kuuluu yhteiskuntaan ja joka kuuluu seurakuntaan. Mutta tämä nainen, hän avaa hiuksensa ja sitten hän koskee Jeesusta. Hän kuivaa niillä hiuksilla ne kyyneleet Jeesuksen jaloista. Ja sitten hän ottaa öljypullonsa ja vuodattaa koko pullollisen Jeesuksen jalkoihin. Mitä voiteen tuhlausta, kallisarvoista ainetta. Kuinkahan monta päiväpalkkaa, tai jos tästä naisesta on kysymys, kuinka monta yöpalkkaa oli käytetty sen pullon ostamiseen, vai oliko se saatu lahjaksi. Mutta nyt tämä nainen vuodattaa sen kaiken Jeesuksen jalkoihin. Jos hän halusi päästä siitä eroon, niin olisi vaikka myynyt sen ja antanut rahat köyhille, mutta ei. Näin tämä huonomainen, kelvoton ihminen tässä tekee. Mikä skandaali. Samaan aikaan tässä kodissa, fariseus Simonin kodissa, oltiin muodollisesti ystävien joukossa. Vaikka oli selvää, että kukaan nyt ei kuulu tähän joukkoon, niin yleensä ottaen haluttiin pitää yllä sitä ajatusta. Me olemme ikään kuin yhtä perhettä. Ei kai muuten Jeesusta olisi kutsuttu aterialle tähän kotiin. Sehän oli suuren ystävällisyyden osoitus. Tämän talon isännän ja hänen perheensä maine, se oli tahraton. Siellä oli käytöstavat kohdallansa. Siellä tiedettiin, miten sapattia tulee viettää. Tiedettiin sen, miten säädylliset ihmiset toimivat. Tiedettiin sekin, miten hurskaat ja Jumalaan uskovat ihmiset toimivat. Mutta jotain puuttui. Aivan selvästi jotain puuttui. Simonin ja hänen perheensä maineesta ja käytöstavoista huolimatta rakkaus Jeesusta kohtaan puuttui. Jeesus oli kyllä kutsuttu syömään, kahvipöytään, viettämään iltapäivää yhdessä, mutta rakkaus Jeesusta kohtaan puuttui. Ehkä ei oltukaan lopuksi kiinnostuneita siitä, kuka Jeesus on ja mitä hänellä on sanottavaa, vaan miten Jeesus voitaisiin osoittaa valehtelijaksi ja petkuttajaksi. Sillä tämä Jeesus, hänhän kulkee täällä ympäriinsä saarnaten ja esiintyen niin kuin olisi mikäkin Jumalan mies, oikea profeetta. Mutta nyt tarkkasilmäinen Simon panee merkille, jos tämä olisi oikea profeetta, niin hän heti tietäisi, kuka ei kuulu joukkoon. Hän näkisi, minkälainen syntinen nainen on tullut tähän kotiin ihan kutsumatta. Simon hykerteli tyytyväisenä, nytpäs Jeesus saadaankin ansaan satimeen. Tulee osoitettua se, että ei hän mikään Jumalan mies ole, ei ainakaan profeetta. Rakkaus siis puuttui. Kaikki muu oli kohdallansa. Rakkaus puuttui totuutta kohtaan. Rakkaus puuttuu, jos ei ole totuutta. Se puuttuu myös silloin, jos ei ole uskoa eikä rukousta. Hetkinen. Siis eikö mukaan ole usko ja rukousta tässä kodissa? Fariseuksen kodissa. Ei kai täällä mitään muuta olekaan kuin uskoa ja rukousta. Aamusta iltaan asti puhutaan uskon asioista. Monta rukoushetkeä. Täällä jos missään pidetään laista ja totuudesta kiinni. Kuinka joku voi edes ajatellakaan, että nyt rakkaus puuttuu sen takia, ettei ole oikeaa uskoa rukousta. Ei ole totuuden rakkautta. Onhan näitä nyt fariseuksen kodissa ainakin. Jos ei muualla, niin kyllä fariseuksen kodissa. Uskoa ja rukousta riittää vaikka toisille jaettavaksi. Niitä on niin kuin kirjoja pastorin kirjahyllyssä, riippumatta siitä, onko niitä koskaan luettu, taikka vähäkään niiden sisällöstä omaksuttu. Mutta niitä on, ja fariseuksen kodissa oli kans jotakin, mistä ei ollut puutetta. Ja nyt kuitenkin, tämän yltäkylläisyyden ja omahyväisyyden keskellä. Varakas mies joutuu velkaneuvonnan kohteeksi. Jeesus alkaa puhua. Simon, minulla olisi sinulle jotain sanottavaa. Ja sitten Jeesus alkaa antaa velkaneuvontaa. Kuvaa tilanteen, jossa on kaksi velallista. Ensimmäinen niistä on aikamoisen summan velkaa, on toinenkin velallinen, mutta hänen velkansa on vain 10% siitä, mitä edellisellä. Kummallakaan ei ole varaa maksaa. Heille annetaan anteeksi. Molemmat saavat koko velkansa anteeksi. Ja sitten Jeesus kysyy, Simon, mitäpä luulet? Kumpi näistä kahdesta velallisesta on enempi kiitollinen näistä velkajärjestelyistä? Kumpi tulee jatkossa rakastamaan enemmän? Mitä sanot? Ei Simon fariseuksen ajattelukyyssä ollut mitään vikaa. Ihan terävästi hän sanoo, että no tietenkin se rakastaa enemmän, joka on saanut enemmän anteeksi. Päivänselvä asia. Kuinka edes tuollaista minulta kysyt? Tyhmänä kuin minua pidät. Se, joka on saanut enemmän anteeksi, paljon anteeksi, niin totta kai hän rakastaa myös silloin paljon ja isosti. Niinpä niin. Ja tässä kohtaa sitten palataankin takaisin tähän kelvottomaan naiseen, jonka olisi pitänyt olla ihan jossain muualla sinä iltapäivänä kuin tämän fariseuksen huoneessa. Tästä naisesta sanotaan, että hän itki ja rakasti. No mitä se nyt tuossa itkee? Hän itkee syntejänsä, elämäänsä, olemassaoloansa, menneisyyttänsä, mainettansa, vääriä valintojansa, sitä, että hän on sitä, mitä on. Hän tietää sen itsekin paljon paremmin kuin ne kaikki muut, jotka luulevat tietämänsä hänestä paljon asioita. tämä nainen itkee ja hän rakastaa. Hän rakastaa Jeesusta. Ja sille rakkauden ilmaisulle ei tahdo loppua tulla. Minkä se nainen tekee sille, että hän ei osaa tätä rakkautta ilmaista muuta kuin sillä tavalla, mitä hän on tehnyt pitkät ajat? Ilmaisutapa ehkä on sopimaton. Se synnyttää skandaalin. Mutta se on ainut tapa sanoa Jeesukselle, minä rakastan sinua. Tämä nainen itkee ja katuu. Hän rakastaa, hän uskoo, hän rukoilee ja anoo siinä Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja siksi hän saa paljon syntinsä anteeksi. Jeesus sanoo, tämän tähden saat syntisi anteeksi. Hetkinen, menikö se näin? Ei muuten mennyt. Näin ei ole kirjoitettu, että hän itkunsa ja katumuksensa ja nöyrtymisensä ja rakkautensa ja uskonsa ja parannuksensa ja pyhityksensä takia saa kaiken anteeksi ja kuuluu lopulta Jumalan lasten joukkoon. Niin tässä ei sanota, vaan mitä tässä sanottiin? Hän sai paljon syntinsä anteeksi. Sen vuoksi hän rakasti paljon. Kuulitko, tajusitko? Aivan ensiksi hän sai syntinsä anteeksi. Ei Jeesus kysellyt mitään, ei hän kuulustellut, ei hän tuominnut. Hän sai antaa synnin päästön ja tämä nainen sai syntinsä anteeksi. Siitä tuli se itku. Siitä tuli se katumus. Siitä tuli se kääntyminen Jeesuksen puoleen. Siitä tuli se usko ja rukous ja pyhitys ja parannus. Siitä tuli se aivan uusi elämä. Rakkauden täyttämä elämä. Siitä anteeksi annosta, jonka Jeesus lahjoitti tälle naiselle ottamalla hänet vastaan, katsomatta häntä kieroon, hyväksymällä hänet joukkoon. Jeesus teki niin, koska Jumala tekee sillä tavalla. Siinä on rakkaus, ei siinä kuinka me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että Jumala itse on rakastanut meitä. Aivan ensiksi hän on antanut meille poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja sen uhrin perusteella, sen lahjan perusteella, sen työn perusteella meillä on synnit anteeksi. Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ensin siis annetaan paikka joukossa jokaiselle, joka siihen joukkoon ja yhteyteen tahtoo ja kaipaa. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni, tulkaa sillä kaikki on valmiina. Ensin saa uskoa syntinsä anteeksi ja sitten kun on saatu se oma paikka Jumalan lasten joukossa, niin kuin me pyhässä kasteessa olemme sen saaneet, niin kuin me nytkin uskomalla Jumalan sanan sen saamme jälleen omaksemme, kun olemme saaneet sen paikan Jumalan lasten joukossa, Jumalan kansan jäseninä. Sitten paljon anteeksi saaneina me voimme lähteä ja myös uskoa, rukoilla ja rakastaa paljon. Merkillinen asia. Miten näin voi elämä muuttua? Miten voi tällaista tapahtua? No tässä kaikessa on kysymys siitä, että samassa oven avauksessa, jossa paljon anteeksi saanut lähtee pois siitä kammiosta tai rukoushuoneesta tämän maailman keskelle, paljon anteeksi saaneena uskomaan, rukoilemaan ja rakastamaan, niin siinä samassa oven avauksessa Herra Jeesus lähtee mukaan ja menee sinne, minnekä tämän ihmisen on mentävä. Toivottavasti pyhäpäiväsi ei mene pilalle, kun lähdet tästä rukoushuoneesta ja palaat arkesi keskelle Herran Jeesuksen kanssa. Sillä hänen henkensä tulee muistuttamaan sinua joka päivä siitä, mikä on totta, mikä on puhdasta ja oikeaa, Jumalan tahdon mukaista. Ja sen sanan valossa sinä huomaat sen, minkälainen sinä olet sydämessäsi. Mutta tämä Herra Jeesus ja hänen pyhä henkensä korostaa, nostaa aina esille sen asian, että Herran Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kristuksen veressä meillä on lunastus, on rikkomustemme anteeksianto. Ja niin me kuulumme tähän merkilliseen joukkoon, josta me sanomme, me uskomme pyhien yhteyden. Järki, tunteet ja kokemus sanovat, että pahojen yhteyttähän tämä on sekalaista seurakuntaa. Mutta me uskomme pyhien yhteyden, koska Herra Jeesus on se pyhä ja erinomainen, joka ei meitä jätä eikä unohda, vaan seuraa meidän matkassa niin pitkälle kuin on tarpeen, ihan perille saakka. Nousemme nyt tunnustamaan uskomme tähän yhteen Herraan ja myös tähän ihmeelliseen pyhien yhteyteen.